19-chi asrda britaniyaliklar imperiyamiz shu qadar kattaki, uning qaysidir qismida oftob doimo charaqlab turadi deb maqtanib gapirar edi. 20-chi asr o'rtalariga kelib, urush va isyonlardan toliqqan Britaniya mustamlakalarining aksariyatini boy berdi. Studiyada men Shohruh Hamro. May 23 iyunda britaniyaliklar Yevropa ittifoqidan chiqish masalasini umumxalq referendumda ovozga qo'yadi. Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya birlashgan qirolligi deb atalmish mamlakatga Angliya, Shotlandiya va Uels ham kiradi. Butun qirollikda saylash huquqiga ega aholining 83% inglizlar. Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya aholisining aksariyati Yevropa ittifoqi tarkibida qolish tarafdori. Biroq Angliya aholisi ko'pchilik bo'lgani sababli ularning ovozi asosiy rol o'ynaydi. Agar referendum ishtirokchilarining aksariyati Yevropa ittifoqidan chiqish uchun ovoz bersa, Birlashgan qirollik jiddiy muammolarga duch kelishi aniq, deydi siyosatchilar va mutaxassislar. Avvalambor Shotlandiya Britaniya tarkibidan chiqishga qaror qiladi, deya ogohlantirdi yaqinda sobiq bosh vazir Tony Blair. May 2014 yilda Shotlandiyada bu masala referendumga qo'yilgan edi. O'shanda saylovchilarning 55% Britaniya tarkibida qolishni ma'qullagan. Ammo o'shandan buyon millatchilar va ayirmachilar tarafdorlari ko'paydi. Kelasi yillarda masala yana referendumga olib chiqilishi ehtimoli katta. Yevropa ittifoqi tarkibida qolishni ma'qullayotgan shotlandiyaliklar soni so'nggi haftalarda 64%dan 76%gacha oshdi.
I think if we were to be taken out of the European Union when we had expressly said we wanted to stay in.
Shotlandiyaning millatchi rahbari Nicola Sturgeon, agar Yevropa ittifoqidan chiqishga majbur qilinsak, mustaqillik masalasini yana referendumga qo'yishdan bizni to'xtatib bo'lmaydi, deb aytdi. Shimoliy Irlandiyada ham Yevropa ittifoqida qolish tarafdorlari ko'p, ovoz beruvchilarning qariyb 4/3 qismi. Bu katolik va protestantlarni birlashtirib turgan masala. Taniqli tadbirkor Len O'Haganning aytishicha, Yevropa ittifoqidan chiqish oqibatida Buyuk Britaniya fuqarolari uchun Irlandiya respublikasida, irlandiyaliklar uchun esa Britaniyada yashash va ishlash bobida yangi qonunlar qabul qilinishi kerak bo'ladi. Uyali aloqa roamingi uchun to'lovlar, ish kuni, ish shartnomalari qatorida elektr energiyasi, xavfsizlik va qator boshqa masalalarni qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lamiz, deydi u. Agar Yevropa ittifoqidan chiqsa, Shimoliy Irlandiya qirollikning boshqa qismlariga qaraganda kattaroq ziyon ko'rishi mumkin. Shimoliy Irlandiyadan eksport qilinadigan tovarlarning 61% Yevropa ittifoqiga sotiladi. Fermerlar daromadining 87% Yevropa ittifoqi subsidiyalardan iborat. Siyosiy o'zgarishlar haqida ham o'ylash kerak. Yevropa ittifoqining moliyaviy yordami hisobiga Britaniya parast unionist, protestantlar va millatchi katoliklar orasida sulhga erishilgan. Ittifoqdan chiqish esa katolik millatchilarni yana terrorchilikka qo'l urishga majburlashi mumkin, deydi tahlilchilar.
On the 23rd of June, we will be voting for higher prices. We will be voting for fewer jobs.
Referendum natijalari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, 23-iyun Britaniya uchun jiddiy burilish nuqtasi bo'ladi. Ayrim kuzatuvchilar oqibatlar salbiy bo'lishi haqida ogohlantirmoqda. Agar aksar angliyaliklar Yevropa ittifoqidan chiqishni ma'qullasa-yu, Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiyada saylovchilar ittifoq uchun ovoz bersa, Birlashgan qirollikning turli qismlari orasidagi munosabatlar taranglashadi. Bu esa Buyuk Britaniya mohiyatini savol ostiga qo'yib, britaniyaliklar o'zligini inqirozga tushirishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.